Otvorme si Božie slovo a vyhľadajme si knihu proroka Izajáša, 43. kapitolu. Izajáš 43. A budeme čítať prvých 7 veršov a poprosím brata Daniela, keby prišiel prečítať dnešný text.
Mene Božom. A teraz takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca Izrael. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu na miesto teba. Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa. Ľudí dám na miesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou. Tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu. Severu poviem, vydaj, a juhu nedrž. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme. Všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil.
Ďakujem. Čo myslíte, čo patrí medzi najväčšie potreby človeka? Je to potreba lásky. Byť milovaný. Túto potrebu majú rovnako malé deti i starí ľudia. Aby sa dieťa mohlo zdravo vyvíjať, potrebuje atmosféru milujúceho domova. A rovnako starý človek potrebuje vedieť, niekomu stále na mne záleží. Bez istoty, že som milovaný, nemôžem zdravo prežiť svoj život. Lebo ak nie som milovaný, potom ani ja nemám schopnosť milovať. Ale kde nájsť lásku, ktorá nás bude naplňať po celý náš život? Kde nájsť lásku, ktorá bude naplňať tú najhlbšiu bytostnú potrebu človeka byť milovaný? Odpoveď máme v dnešnom texte. V ňom Boh vychádza v ústrety našej potrebe byť milovaný, ba viac, byť uistený o láske, o jeho láske, keď sám hovorí na adresu svojho ľudu, ja ťa milujem. Toto je Božia odpoveď na našu potrebu lásky. Boh, ktorý nás s touto potrebou stvoril, je zároveň jediný, ktorý túto potrebu môže i chce dokonale naplniť. Neviem, či ste si pri čítaní Biblie niekedy všimli, že Biblia sa nikdy nesnaží dokázať existenciu Boha. Pretože najdôležitejšia otázka, ktorá súvisí s Bohom, neznie, či Boh existuje alebo nie. Na to nám stačia oči. Kto chce, môže vidieť za stvorenou prírodou neviditeľného stvoriteľa. Tá najdôležitejšia otázka, ktorá súvisí s Bohom, znie, aký je Boh? Biblia odpovedá, že Boh je láska. Ale potom tá ďalšia otázka znie, ak je Boh láska, miluje Boh aj mňa? Nie, či miluje svet, všetkých, všeobecne, ale či miluje i mňa osobne, konkrétne. Takého, aký som. Veď kto by ma miloval, keby ma poznal? A Biblia hovorí, že Boh ma pozná a Boh ma miluje. A to i napriek tomu, že ma pozná. Že vie o mne to, čo nikto iný o mne nevie. Ja ťa milujem. Tak znie Božia odpoveď na našu potrebu lásky, na naše hľadanie lásky i na naše pochybnosti o láske. Ale aká je láska, ktorou Boh miluje? My totiž máme svoje skúsenosti s láskou, s tou ľudskou láskou. A potom naše skúsenosti s ľudskou láskou premietame do svojich predstav o Božej láske. Aké sú naše skúsenosti s ľudskou láskou? Už také, že lásku si treba niečím zaslúžiť. Lásku si treba kúpiť. A tak si napríklad deti kupujú lásku rodičov a rodičia si kupujú lásku detí. Ako si napríklad deti kupujú lásku rodičov? No my rodičia máme svoje predstavy o deťoch. Aké by mali byť, ako by mali vyzerať, ako by sa mali správať, čo by mali robiť. Neraz máme úplne jasnú predstavu o ich budúcnosti, o tom, akú školu by mali vyštudovať, aké zamestnanie by si mali nájsť, akého partnera by si mali vybrať. A sú deti, ktoré sa snažia rodičom vo všetkom vyhovieť, naplniť ich predstavy, aby boli rodičia s nimi spokojní, s ich známkami, s ich správaním, so všetkým. Ale keď deti nenaplnia predstavu svojich rodičov, nenaplnia ich očakávania, prichádzajú o lásku svojich rodičov. A rovnako i deti, i nielen deti, ale aj rodičia si kupujú lásku svojich detí. Hračkami, darmi, uprednostňovaním jedného dieťaťa pred druhým. Neraz dievčatá si kupujú lásku chlapcov svojim telesným vzhľadom. Chlapci si kupujú lásku dievčat svojou pozornosťou alebo peniazmi. Toto je častá skúsenosť s láskou, ktorú máme ako ľudia. Lásku si treba zaslúžiť. Už od malička sme predsa počúvali, keď budeš dobrý, tak potom bude to i ono. Ale keď budeš zlý, tak si ma nepraj. A toto obchodovanie s láskou prenášame i na Božiu lásku. Keď budeš Pána Boha poslúchať, bude ťa milovať. Musíš byť dobrý, aby ťa Pán Ježiš mal rád. Na ľudskej rovine sa stretávame s tým, že ľudia si kladú podmienky. Keď tie podmienky splníme, sme milovaní. Keď ich nesplníme, nie sme milovaní. Aké podmienky si kladie Boh, aby nás mohol milovať? Žiadne. Lebo Božia láska je bezpodmienečná. Je to láska bez podmienok, bez zásluh, bez kupovania. A toto je veľmi oslobodzujúce poznanie. Jeho láska k nám je úplne slobodná od nás, od toho, aký sme. A jeho láska je úplne závislá od toho, aký je on, Boh. No aký je on? Kto je on? Boh je láska. On nás nemiluje preto, aký sme. On nás miluje napriek tomu, aký sme. Veď sa len pozrite, čo platilo o izraelskom národe, ktorému tu Boh vyznáva svoju lásku. V predchádzajúcej kapitole, v tých záverečných veršoch, hovorí napríklad o 25. verša, Boh vylial na Izrael svoj rozhorčený hnev a vojnové násilie. Pálil ho zo všetkých strán. 24. Kto vydal ako korisť Jakoba a Izraela lupičom? Či to nebol Hospodin, proti ktorému sme hrešili? Ale oni nechceli kráčať po jeho cestách, nepočúvali jeho náuku. Pálil ho zo všetkých strán, ale Izrael nechápal. Spaľoval ho, no neuvažoval o tom. Tieto verše sú Božou obžalobou národu, ktorý dostal nesmierne výsady. Videl toľko Božích skutkov vo svojich dejinách, ako žiaden iný národ na zemi. Počul toľko od Boha, ako žiaden iný národ na zemi. Boh mu zjavil svoju vôľu, dal mu svoj zákon, ale ako tento ľud naložil s Božím slovom? Zavrhol ho, nepočúval. Preto Boh hovorí o ňom v 18. verši: počúvajte, hluchí, slepí, otvorte oči, aby ste videli, kto je slepý, jak nie môj služobník, kto je hluchý, ako môj posol, ktorého posielam. A preto Pán Boh potrestal svoj ľud tým, že ho vydal do ruky babylonského kráľa. Veď aká by to bola láska, ktorá by sa ľahostajne pozerala na previnenie v živote milovaného človeka. Lenže ani tvrdá reč Božieho hnevu nepriviedla Izrael k rozumu. A tak by sme plným právom mohli čakať, že ten prvý verš nasledujúcej kapitoly začne slovíčkom preto. Preto takto hovorí Hospodín. Keďže vy ste takí, ja už s vami nechcem mať nič spoločné. Keď vy ste sa mne otočili chrbtom, tak sa i ja vám obrátim chrbtom. Ale ten verš 43. kapitoly začína slovíčkom ale, tak ako to má Roháček v preklade. Ale. Toto je jedno z mnohých Božích ale v písme, s ktorými sa stretávame v Biblii práve tam, kde by sme čakali presný opak. To ale je Božie nečakané, prekvapujúce, milostivé ale. Boh tu odkryje celú biedu svojho ľudu a namiesto odsúdenia zaznie jeho vyznanie lásky. Ale ja vás stále milujem. Izrael si svoju situáciu v Babylone vysvetľoval tým, že prišiel o Božiu lásku. Boh nás už nemiluje, Boh s nami nepočíta. Áno, jedna z najčastejších príčin, pre ktorú strácame istotu Božej lásky, je práve naše previnenie. Zhrešíme, previníme sa, možno opakovanie, znovu a znovu, a táto skutočnosť nášho hriechu v nás úplne nahlodá istotu, či nás Boh ešte stále miluje. Ako ma môže milovať, keď ho znovu a znovu zarmucujem? Tie obavy, že môžem prísť o Božiu lásku pre svoje previnenie, nás môžu úplne paralyzovať, ochromiť náš duchovný život, náš vzťah k Bohu. Veď pre kresťana niet hrozivejšej predstavy, ako predstava o tom, že by mohol stratiť Božiu lásku. A práve takýchto obav nás chce toto dnešné slovo zbaviť. Čím Boh zdôvodňuje svoju stálu, nemennú lásku k svojmu ľudu? Sú to tri slovíčka na konci prvého verša, tak ako to prekladá ekumenický preklad: ty si môj. Alebo Roháček: môj si ty. Počujete to? Aký si, taký si, ale môj si. Si stále môj. Láska sa totiž nikdy nevzdáva svojich. Nech sú, akí sú. Niečo z toho poznajú aj rodičia. Investujú do života svojho dieťaťa. Síly, zdravie, peniaze, život. A potom neskôr v živote sa im dieťa môže otočiť chrbtom. Odvďačí sa im nevďakom. Spôsobí im jedno trápenie za druhým. Búri sa, neposlúcha, vzdoruje. A teraz sa opýtajte jeho rodičov. Opýtajte sa jeho matky, či si také dieťa vôbec zaslúži jej lásku. Opýtajte sa, prečo ho už dávno neodvrhla, prečo ho ešte stále miluje i napriek všetkej bolesti a trápeniu, ktoré jej dieťa spôsobilo. Prečo? Viete, čo by vám odpovedala taká matka? No preto ho milujem, lebo je to moje dieťa. Aké je, také je, ono je stále moje. Láska, skutočná láska, sa totiž nikdy nevzdáva svojho. Ak to platí o láske rodičov, o čo viac to platí o Božej láske k jeho deťom? Veď Boh je ten najmilujúcejší rodič. Otec, ktorý povedal, že keby aj matka zabudla na svoje nemluvňa, on nezabudne na svoje deti. Prečo Boh nezabudne? Prečo Boh neskoncuje so svojimi deťmi? Prečo sa vôbec s nimi zapotieva, keď si zaslúžia úplný opak? Pretože sú to jeho deti. Aké sú, také sú, ale jeho sú. My mu patríme. Na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť, dokonca ani naše pády a prehry a zlyhania. Patríme mu, lebo on si na nás uplatňuje vlastnícke právo. Aké právo? No, verš prvý hovorí, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ. Tvoj tvorca Izrael, neboj sa, veď ja som ťa vykúpil. Boh tu oslovuje svoj ľud ako jeho stvoriteľ. To znamená, že Boh si robí na každého človeka vlastnícky nárok, a to právom stvorenia. My môžeme z košele odstrániť značku výrobcu, aby nebolo vidieť, kto ju vyrobil. My môžeme z fľaše odstrániť etiketu, aby nebolo vidieť výrobcu. Ale my nemôžeme zmazať zo seba Božiu pečať, ktorú nosí každý človek, lebo každý bol stvorený na Boží obraz. Každý nosí na sebe tento obraz, čo akokoľvek porušený hriechom. My sa môžeme rozhodnúť pre život nezávislosti na Bohu, ale aj tak mu stále patríme. Patríme mu právom stvorenia. Preto sme pred Bohom zodpovední za svoj život. Preto sa každý bude zodpovedať Bohu za to, ako prežil svoj život. Patríme mu právom stvorenia. Lenže Boh tieto slová adresuje tým, ktorí mu patria dvakrát. Dvojnásobným právom. Právom stvorenia i právom spasenia, vykúpenia, keď hovorí, ja som ťa vykúpil. Ak si Božie dieťa, Boh nie je len tvoj stvoriteľ, on je aj tvoj spasiteľ. Preto hovorí v 3. verši, veď ja som tvoj spasiteľ. Mnohí ľudia nikdy neprežili, čo je to byť milovaný? Aké je to, keď niekomu na nich veľmi záleží? Čo je to byť vzácny pre toho druhého? Ale Pán Boh tu hovorí svojim deťom. Pre mňa ste taký vzácny, že som neváhal zaplatiť za vás veľké výkupné. Hovorí, dal som Egypt ako výkupné za teba, kúš a sábu, namiesto teba. Veľké národy museli uhnúť Izraelu z cesty, keď ho Boh vykúpil z otroctva z Egypta. Lenže teraz sa Izrael nachádza v inom otroctve, v zajatí v Babylone. A prežíva veľké pochybnosti o Božej láske. Ako nás Boh môže milovať, keď toto na nás dopustil? Aj nám sa veľakrát zdá, že naša osobná situácia protirečí tomu, že nás Boh miluje. My totiž meriame Božiu lásku k nám okolnostiami života. Keď sú okolnosti dobré, priaznivé, tak sa nám ľahko verí, že Boh nás miluje. Ale keď je v živote ťažko, tak začíname pochybovať a hovoríme, Boh ma už nemiluje. Meriame Božiu lásku k nám okolnosťami svojho života. Ale to je zlé, lebo okolnosti života nie sú barometrom Božej lásky k nám. Pán Boh tu hovorí svojmu ľudu o budúcnosti. Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život. To znamená, že Boh je pripravený za nás zaplatiť akúkoľvek cenu, že pre neho žiadna obeť nie je privysoká, keď ide o tých, ktorých miluje. A tieto slová sa naplnili na Golgote. Tam Boh zaplatil tú najvyššiu cenu, aby nás vykúpil z hriechu. Pre Izrael v Babyloni to bolo ešte len zasľúbenie, ale pre nás je to už naplnenie. Kto je Božie dieťa, ten je Božím osobným, osobitným vlastníctvom. Môj si ty, právom stvorenia, právom vykúpenia. A pretože si môj, tak sa ťa nikdy nevzdá. Lebo Božia láska sa nikdy, nikdy nevzdáva svojich detí. No dobre, ale čo to konkrétne znamená? Môžeme aspoň dve zasľúbenia z tohto textu stiahnuť pre seba. Ktoré sú to, ktoré vyplývajú z Božej lásky k nám? No prvé zasľúbenie, prvý sľub je sľub Božej prítomnosti. V druhom verši sme čítali, keď budeš prechádzať cez vodu, budem s tebou. Všimnite si, čo tu Boh nehovorí. On nehovorí, ak pôjdeš cez vodu. On hovorí, keď pôjdeš cez vodu. Voda je tu obrazom ohrozenia, nebezpečenstva. Je to prírodný živel, ktorý predstavuje hrozbu pre človeka. Niektorí kresťania si myslia, že existuje niečo také ako kresťanská imunita. Že sa im nemôže nič stať z toho titulu, že sú Božie deti. Ale Boh nám nezasľúbil imunitu pred trápením, pred skúškami, pred bolestiami. Možno sa stretnete s ľuďmi, ktorí vás budú presviečať, že ak skutočne patríte Bohu, nebudete poznať trápenie, bolesť, nešťastie, choroby a tak ďalej. A keď to predsa príde do vášho života, tak vás okradnú o všetko potešenie, lebo vás budú presviečať, ty nie si dobrý kresťan, keď sa ti toto i ono stalo. Aké je to kruté, bezcitné a nezmyselné. Bol varí lepší kresťan ako Kristus a on bol muž bolesti, ktorý vytrpel i kríž. A Biblia hovorí, že nám zanechal príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajách. Boh nesľubuje imunitu, nesľubuje, že cez vody a oheň nepôjdeme, ale sľubuje, budem s tebou. Toto je sláva kresťanstva, ktorú žiadne iné náboženstvo nepozná. Lebo kresťanstvo pozná Boha, ktorý neponúka únik pred bolestiami života. Neponúka únik do sveta snov, ilúzií a nejakej zbožnej fantázie. Nie. Kresťanstvo pozná a zvestuje Boha, ktorý sám prišiel z neba do nášho porušeného sveta. Prišiel do trpiaceho sveta, aby trpel spolu s nami. Prišiel do umierajúceho sveta, aby zomrel za nás. Prišiel do zlorečeného sveta, aby bol zlorečený za nás. Veď to je tiež význam betlehemských jaslí, Golgotského kríža. Boh je tu s nami v našich bolestiach, trápeniach, zármutkoch. On bol pokúšaný vo všetkom, ako my. Trpel tak, ako my, iba oveľa viac ako my, lebo trpel nie len s nami, ale i za nás. Ako sme si to pripomenuli v starom roku, v každom ich súžení mal aj on súženie. Áno, dnes sú vo svete všelijakí filozofi, ľudskí mesiáši, duchovní vodcovia, guru, ale povedzte im, nech vám ukážu svoje dlane a svoj bok. Ani jeden z nich nemá jazvy po prebodnutých dlaniach a boku. Len náš Boh, on, ktorý trpel, je s tebou, keď ty trpíš. On, ktorý plakal, je s tebou, keď ty plačeš. On, ktorý bol vo všetkom pokúšaný, je s tebou, keď si ty pokúšaný. Keď pôjdeš cez vodu, ja budem s tebou. A to druhé zasľúbenie. Máme v tom istom verši, keď hovorí: keď pôjdeš cez rieky, nezaplavia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Toto je sľub Božej ochrany. Boh nám nezasľubuje len svoju prítomnosť, ale aj svoju ochranu. Tento verš zvestuje niečo veľmi, veľmi potešujúce. Pán Boh určil hranicu, po ktorú môžu skúšky v našom živote zájsť. On určil výšku škody, bolesti, ktorú nám rôzne situácie môžu spôsobiť. Aká je tá hranica? Keď pôjdeš cez rieky, nezaplavia ťa, nezatopia ťa. Keď cez oheň nepopáliš sa, plameň ťa nespáli. Možno v živote sa ocitneme v situácii, že si povieme, že to už nemôže byť horšie, že je to už neznesiteľné. Nie je to tak. Ono to vždy môže byť horšie. Ono to vždy môže byť ťažšie. Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie. Mohlo by byť. A prečo nie je? Lebo Boh určil hranicu, odkiaľ pokiaľ. On vždy ohraničí stupeň skúšky, trápenia, bolesti, aby to nebolo nad naše sily. A keď sa nám zdá, že to už je neznesiteľné nad naše sily, on dá silu, aby sme to mohli a vládali uniesť. Boh má totiž v rukách váhy. Na jednu stranu, na jednu misku váh položí nás, na tú druhú položí závažie, skúšky. A tie váhy sú vždy v rovnováhe. On nedovolí, aby tá druhá strana váh nás prevážila, prevalcovala. To preto, lebo tieto váhy sú v rukách milujúceho Otca. On niekedy dovolí, aby to zlo nadobudlo hrozivé rozmery. Spomeňte si na takého Joba. Ale aj tam Boh určil hranicu, keď povedal Satanovi, všetko mu zober, ale musíš ušetriť jeho život. A v prípade svojho vlastného syna, keď dovolil, aby siahli na život jeho jediného syna, predsa nedovolil, aby smrť a hrob zvíťazili, ale vzkriesil svojho syna. Boh sľubuje svoju ochranu pre tých, ktorým hovorí, môj si ty. Aký teda bude rok 2019? Čo bude pre nás znamenať? Čo nám prinesie? Nevieme. Nikto z nás nevidí za roh. V mnohých veciach pozemského života prežívame neistotu. A predsa v jednej veci môžeme mať úplnú istotu. Môžeme mať istotu Božej lásky. On ma miluje. Aký som, taký som, ale jeho som. A on sa nevzdá ani mňa. S touto istotou môžeme kráčať v ústrety neistej budúcnosti. A do všetkých tých neistôt a obáv nám hovorí, milujem ťa. Do všetkej neistoty a obáv nám hovorí, môj si ty. Do všetkej neistoty a obáv nám sľubuje, neboj sa, ja som s tebou, ja ťa ochránim. Do všetkej neistoty a obáv nám hovorí, si drahý, vzácny pre mňa, záleží mi na tebe. Ako veľmi mu na mne záleží? Ako veľmi ma miluje? No to sa musím pozrieť na kríž. Tak veľmi. Miluje ma až na smrť. Väčší dôkaz svojej lásky ako kríž Boh už poskytnúť nemôže. Toto je láska, ktorú si nemusím kupovať a nemusím sa o ňu obávať. Prečo? Pretože láska, Božia láska, sa nikdy, nikdy nevzdá svojich detí. Amen. Povstaňme a budeme sa modliť. Náš Pane, čo by sme boli bez Tvojej lásky? To je nepredstaviteľné. Boli by sme zúfalí, stratení, beznádejne stratení. Ďakujeme za lásku, ktorá nás vytrhla zo všetkej našej stratenosti, beznádeje, zo všetkého ľudského zúfalstva. Ďakujeme za lásku, ktorá nás miluje takých, akí sme. Ale zároveň je to láska, ktorá nás premieňa na takých, akých nás ty chceš mať. A tak sa chceme nielen radovať, tešiť z tvojej lásky, ale sa chceme nechať ňou aj premieňať na ľudí lásky. Pomôž nám, prosíme, kráčať v ústretí novým budúcim dňom tohto nového roka s týmto uistením, ktoré sme i dnes mohli prijať z tvojho slova, že sme tvoji, že ty sa nezdávaš svojich, že ich miluješ nie preto, akí sú, ale napriek tomu, akí sú, že ich miluješ preto, že ty si láska. Amen.